Përshëndetje, ky është edicioni orës 13:30. Kryeministri Kurti akuzon aleatët e Rusisë për minimin e dialogut Kosovë-Serbi. Zëvendës kryesusi kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, Skender Sadiku, ka thënë se serbët nuk janë pro zgjedhjeve me peticion. Në 24 vjetorin e themelimit, policia ekspozon njësitët dhe pajisjet e saj. Qytetarët e quajnë policin storje e suksesit, kërkojnë nga qeveria të mbështes kërkesat e tyre. Pensionistët kërkojnë rritje të pensionit, kritikojnë qeverin për mos përfilje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzoi aleatët e Rusisë përmes dezinformimit dhe sjelljeve të tjera dashakëqia në fushën kibernetike po ndikojnë në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë samitit Open Government Partnership, ai tha se këto veprime në Kosovë janë duke u intensifikuar. Gjatë kohës së ndjeshme kur shteti ynë është i përkushtuar në procesin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për të normalizuar raportet me fshinjin ton veriore Serbin, por edhe për përfshirjen e plot të minoriteteve në procese demokratike të shtetit, pa ndikim nga jashtë to kërcënime kibernetike, sikurse dezinformimi, bullizimi kibernetik dhe format të tjera janë veçmas përcaktuese, tha Kurti. Në Estoni, kryeministri Kurti është takuar edhe me homologën e tij, Kaja Kallas, me të cilën kanë biseduar për situatën politike në vend dhe rajon. Zëvendës kryesuesi i kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, Skender Sadiku, ka thënë se të gjitha komunitetet në komunat veriore janë të lodhura nga situata e tensionuar atje dhe sipas tij, përfshir edhe komunitetin serb, të gjithë po e kërkojnë një zgjidhje që do t'u jepte fund tensioneve. Sadiku në Interaktiv ka thënë se serbët nuk janë shumë pro që zgjedhje të bëhen sipas peticionit. Me entuziazëm nuk është pritur, edhe pse udhëzimi është rang më i ulët se ligji. Kjo më shumë do të varet nga komuniteti ti shumë serb që nuk janë të disponuar që ta bëjnë në këtë formë, mbetën edhe versionet e tjera, o të jepet dorëheqja që është rruga më e lehtë. Ishte edhe një mundësi që kryetar të ndërrojnë adresën e vendbanimit dhe automatikisht të shkohet në zgjedhje, ka thënë ai. Sadiku ka theksuar se edhe gjendja aktuale siç janë kryetarët në katër komunat veriore nuk është normale. Me rastin e shënimit të ditës së policisë së Kosovës janë ekspozuar në sheshin Skënderbeu në Prishtinë njësitët dhe pajisjet policore për të cilat po interesohen qytetarë të shumë që t'i shohin. Armë, robotik, automjete autoblinda, motor, pajisjet të forenzikës dhe ato të mjekësisë janë ekspozuar që qytetarët e Kosovës të njihen më afër me to dhe të dinë funksionin dhe rëndësinë e tyre. Po ashtu përmes një projektori po shfaqen disa prej aksioneve të policisë që konsiderohen si operacionet më të rëndësishme që janë kryer nga zyrtarët policor. Juristja Dorentina Bujupi shprehet krenare për punën që kryen policia e Kosovës, derisa thot se ekzistojnë disa të drejta të cilat nuk po realizohen nga ana institucioneve, për të cilat shprehet se duhet të zbatohen kërkesat e policisë lidhur me shtesat dhe ndërresat e natës. Ndërkaq qytetarë të tjerë shprehen të kënaqur me sigurinë që ofrojnë zyrtarët policor, derisa shtojnë se qeveria duhet bërë më shumë për të forcuar policinë. Me rastin në kësaj ekspozite, fëmijë të shumt shprehen interesimin për pajisje të ndryshme. Pensionistët në Kosovë po ankohen se vlera prej 100 eurove sa është pensioni bazë nuk po u mjafton të mbulojnë shpenzimet e tyre. Ata thonë se ka vite që kanë bërë kërkesë që të ketë ndryshim në ligjin për skemën pensionale, derisa kritikojnë qeverinë aktuale për mos përgjigje në ankesat e tyre. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Niazi Gashi, ka deklaruar se vendi qëndron shumë më keq se shtetet e tjera në rajon sa i përket vlerës së pensionit. Ai tha se kanë bërë disa kërkesa vite në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale dhe atë të punës dhe transfereve, por ato gjithmonë kanë hasur në vesh të shurdhër. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.